Mi gara ni bod ni'n meddwl am yr hyn ddigwyddodd i Jacob heno wrth i ni fyfyrio yn y gair. Sych chi efo'ch Beiblau, falle mae geiriau yn Genesis 28, adnod 20 a 21. Yna gwnaeth Jacob a ddyned a dweud, os bydd Duw gyda ni ac yn fy nghadw'n ddiogel ar fy nhaeth, a rhoi mi farau o fwyta a dillad i'w gwisgo, a mi wna'i dychwelyd mewn heddwch i di fy nhad, yna bydd yr arglwydd yn Dduw i mi. Hwn i ddim ydych chi yn fans o Lord of the Rings. Mae'n lyfr mawr yn dydy. A mae'n lawer yn meddwl y byd, wel, tri llyfr yn un. Llawer yn meddwl bod nhw yn arbennig felly ynde. Ond mae'n eraill sydd ddim mor cyn arnyn nhw. Yn aml, mae'r rhai sydd ddim yn hoffi llyfrau Lord of the Rings. Be sydd wedi digwydd ydy, cyn darllen The Lord of the Rings, maen nhw wedi darllen The Hobbit. Os darllenwch chi'r Hobbit gynta, mae hwn yn lot mwy o stori plant. Lle mae Lord of the Rings yn rhywbeth gwahanol, mae'n rhywbeth llawer iawn dyfnach mwy cymhleth rywsut. Mae gallwn ni ddweud bod ar Hobbit yn, wel, antur ydy, a stori antur. Adventure. Lle mae The Lord of the Rings, mae'na gyrch yna, mae'na geisio, mae'na quest yna. A dyna sydd yn tynnu pobl i mewn. Pobl sydd yn hoffi hyn. Dyn nhw'n just isio rhyw adventure bach, ond maen nhw isio mynd a quest a gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd i'r fodrwy. A beth sy'n mynd i ddigwydd i Frodo a'r gwahanol rai yna, ond yn arbennig efallai y fodrwy. Be di bywyd y Christian? Adventure neu quest? Antur neu cyrch? Os da ni'n meddwl am Gristnogaeth fel antur, da ni ddim yn mynd i lwyddo. Os da ni eisiau chwilio am rywbeth sydd yn mynd i roi chydig bach o excitement yn ein bywyd ni, ond mi all o ddod, a mae llawer iawn iawn o fywyd Christian, jyst yn fywyd tawel, boring, mynd o ddydd i ddydd yn cadw dystiolaeth ffyddlon. Y broblem ydy, da ni'n darllen y Beibl, a da ni'n meddwl, waw, mae'r holl bethau yma'n digwydd. Ond pan dych chi'n edrych go iawn ar y Beibl, chi'n meddwl am rywun fel Elias. O, dyna chi ddyn, oedd yna lot o wirthiau wedi digwydd yn ei fywyd o. Wel, hold on, rwan. Do, mi nath na rai pethau arbennig ddigwydd yn ei fywyd o. Ond pan dych chi'n stretcho hwn dros y fywyd o falle 60, 70, 80 o flynyddoedd, doedden nhw ddim yn aml iawn rhan fwyaf o fywyd Elias, oedd yn fywyd tawel, byw yn dawel. Ac weithiau dan amgylchiadau ddigon anodd. Yr un fath efo llawer o rai eraill. O, yna lot o beth yn digwydd, ond na. Ac felly, os da ni chwilio am yr antur yma, yn aml, di o ddim yn mynd i weithio. Sut mae Crisnogion yn gallu gwneud enw? Mae Crisnogion yn gallu meddwl, wel, mynd i gyfarfodydd neu gynhadleddau ac yn gallu mynd o un gynhadledd i'r llall. Mae'n braf mynd i gynhadledd a weithiau mae'n werthor mynd i gynhadledd. Dwi'n gwybod, dwi'n gwerthorogi nhw'n hynna'n. Ond os da ni eisiau mynd o un gynhadledd i'r llall dan ddisgwyl y buzz yma o gael bod efo lot o bobl a cael rhywbeth special, yna, da ni'n mynd i gael mynd ar downer pan da ni ddim yna. A da ni chwilio am ryw gic newydd. Ond os da ni'n meddwl am Gristnogaeth fel quest, fel cyrch, hyn yw'r bywyd tragwyddol. Dy adnabod di, yr unig wir Dduw yr honna'n bonais di dy fab Iesu Grist. Yna mae bywyd yn mynd hyd yn oed yn yr adegau tawel aneddorol hynny lle dyn ni sy'n sticio ati o ddydd i ddydd. Dyn ni'n gwybod bod yna bosibl roedd trwy hyn dwi'n dod i adnabod Dyw yn well. Dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist yn well. Gweld wyneb a'n wylid, mae'n henaid lawenhau. Paul oedd yn dweud beth bynnag oedd yn ennill i mi. Fy nawr ni gyfrid yn golled. Oherwydd Crist, a mwy na hynny hyd yn oed rwyf yn dal i gyfrif pob peth yn golled ar bwys yr agoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd. Dyna sy'n gallwn ni ddiffinio Crisnogion ar unol, o gyda pobl sydd yn ceisio Dyw ac yn dod i adnabod Dyw yn well. Mae lyfr enwog yn dweud gan Tozer, A.W. Tozer, The Pursuit of God. Nid da ni'n gwybod pan da ni'n edrych ar bethau yn ysgythyrol, mae Dyw yn dod ar yn hôl ni a fydden ni ddim ar ei ôl o, ond i bai am hynny. Ac eto, dyna beth sydd wedi digwydd, mae Dyw wedi dod ar yn hôl ni a da ni rwan ar ei ôl o, da ni'n ei geisio fo. Da ni yn dymuno cael gafel arno fo. A sut mae pobl yn cael ei troi? Sut da ni'n gweld pobl? Pobl heddiw sydd efo dim diddordeb o gwbl mewn crefydd. Dim yn meddwl bod gan Grisnogaeth unrhyw beth i ddeud wrthyn. Sut maen nhw wedi cael i deffro a'i troi? Wel, beth am edrych ar fywyd Jacob a gweld beth i gwyddoedd iddo fo. Peth cyntaf allwn ni ddeud am Jacob. Dyw oedd cyd-destun i fywyd o. Er nad oedd o'n gwybod hynny ar y pryd, Dyw oedd yr awyrgylch oedd yn tyfu ynddo fo. A dyna di cyd-destun y byd yma. Er bod rhan fwyaf o'r byd yn anwybyddu, tydi Dyw ddim yn bell oddi wrtho ni. Mae Dyw yn real ac yn agos. Pan dych chi'n edrych ar Genesis, dros y ddim dadlau ynglyn â bodolaeth Dyw, mae Dyw yno. Yn y dechreuad, Dyw. Dyw yn creu. Mae o yn un ffaith fod i'r sylfaen. Cyn bod dim byd arall, cyn bod amser, mae Dyw yna. A'r Dyw yma'n holl alluog. Yn y dechreuad, y creodd Dyw yn nefoedd a'r ddaear. Peri law ddisgyn ar wyneb y ddaear ac yn y blaen. A mae'r Dyw yma'n gweld ac yn gwybod pob peth sydd yn digwydd. A dda. Dyw'n gweld. A pan nath Adda ag Efa wrth ryfela, Dyw'n dod lawr ac yn dweud, ble wyt ti, Adda? Nid achos bod yma'n gwybod lle oedd o. Y broblem oedd bod Adda ddim yn gwybod lle oedd o. Adda'n trio cuddio oddi wrth y Dyw holl a lluog. Na, y Dyw holl wybodus. Wrth gwrs fedru fo ddim. Cain. Ble mae Abel dy frawd i Cain? Meddai Dyw. Cain dweud o, sut dwi'n gwybod? Dwi ddim yn cadw tabs ar y mrawd o hyd. Dwi'n gwybod, meddai Dyw. Mae llef gwaed dy frawd yn gweiddio'r tir. Dyw'n gwybod a Dyw yn gweld. Noa. Dyw yn gweld y drygionioedd ar wyneb y ddaear. Dyw yn ymweld â'r drygioni yna. Dyw yn galw Noa, a Noa'n mynd i'r arch a gallwn ni ddychmygu Noa yn yr arch efo'i deulu a'r anifeiliaid a'r glaw yn disgyn a wedyn mae'r glaw yn stopio. A beth sydd yn digwydd? Dim byd. A Noa'n meddwl ydy Dyw di'n anghofio fi. A danfon yr adar allan i weld os na ryw o beth i ni. A nawdd Dyw'n gweld a Dyw'n gwybod a Dyw yn gosod y bwa yn y cwmwl wedyn fel arwydd i Noan a fydde fo byth yn boddi'r ddaear na'r un ffordd eto. A nid, nid Dyw yn weindio'r greadigaeth i fyny a'i gollwng i fynd a wedyn yn gadael ond Dyw yma yn yr awyrgylch, yn y cyfan, yn holl bresennol, yn ymyryd efo barn y Dyliw, yn galw Abram. Ac yn rhoi addewid rhyfeddol i Abram a byddai holl deuluoedd o ddeir yn cael ei bendithio ynddo fo. Isaac a'i blant. dyma ddiw y Beibl, y Beibl sydd ym mhob, y Dyw sydd ym mhob man. Ioan, y bennod gyntaf yn y dechreuad, roedd y gair a'r gair oedd gyda Dyw, a Dyw oedd y gair. Trwyddo ef y gwneud pob peth. Hebddo ef ni wneithbwyd dim ar y wneithbwyd. Acte 17, dyna lle oedd Paul wedi mynd i Athen. A pobl Athen yn addoli pob math o ddiwiau. A ddim yn gwybod bod na un Dyw, un gwir Dyw yn bodoli. A Paul yn dweud nhw, gynnwch chi allor i'r Dyw, dych chi ddim yn ei adnabod. Wel, hwnnw di'r un y dwi'n siarad efo chi. A fod i'r Dyw sydd goriwch pob peth. Fod i'r un gwir Dyw. Ynddo ef yr ydym yn byw yn symud ac yn bod. Dyma'r awyrgylch da ni ynddo fo. Fe gododd yr hael bore yma. Oherwydd fod Dyw wedi dweud wrth yr hael. Mae Dyw wedi dweud byddedd goleini. A mae Dyw'n cynnal yr hael. A bob dydd mae Dyw'n parhau i ddweud byddedd goleini. Mae'r hael yn dal i lywyrchu. Da chi wedi gallu codi heddiw. Da chi wedi gallu byw eich bywyd heddiw. Oherwydd fod y Dyw a anadlodd fywyd i mewn i addan, parhau i anadlu bywyd i mewn i chi. Pob cell o'ch corff chi. Pob diferyn o'ch gwaed chi. Pob atom o ocsigen sy'n llifo trwch ysgyfaint i mewn i'r gwaed ac i'r gwahanol gellaeth. Maen nhw yno am fod Dyw yn dymuno iddyn nhw fod. A roedd Jacob yn gwybod hyn. Oedd Isaac a Rebecca wedi deud wrth efo, oedd o ti gael dysgu am be oedd Dyw wedi wneud ac yn y blaen. Mae rhaid i fod o. Ond rhyw wybodaeth ail law oedd o. Oedd Jacob yn dal i feddwl am y bendithion yn fwy na'r bendithiwr. Ac felly un diwrnod dyma Esau'n dod i fewn ac oedd Esau'n llwgu. O, dwi eisiau bwyd. A Jacob di wneud rhyw gawl ag Esau'n dweud o rhoi mi chydig o'r cawl yma. Be wnei di roi mi amdano? Be am yr enedig effraint? Hynny di oedd y cyntaf anedig yn cael dwbl yr etifeddiaeth oedd y lleill yn gael. So rhoi mi hwnnw. Dwi eisiau rhan fwyaf o etifeddiaeth gan fy nhad. Wedyn, oedd Isaac yn Esau at farw, a Rebecca'n deall, a Jacob eisiau bendithio Esau. A mae dwi Isaac eisiau bendithio Esau, a mae fam o'n perswadio Jacob i fynd a gwisgo blew camel. Na, blew gafr ar ei ddwylo felly ynddo, a gwisg Esau. A mae'n twyllo i dad, achos bod nhw isio etifeddu'r fendith. Bod nhw isio'r bendithion yn ytrach na'r bendithiwr. Twyllo i dad, twyllo i frawd, rhoi i fryd ar y byd. A'r broblem ydy, mae dyna'n aml, dyna'n gyson mae pobl yn ei wneud. Mae pobl yn Bangor heddiw, da chi'n holi nhw. Be ydy barn nhw am Dyw? O, mae Dyw na merthnasol. Be sy'n merthnasol ydy bod gennau gyflog yn dod fewn diwedd y mis. Gennau fwyd i roi ar y bwrdd. Mod i'n gallu gwylio Coronation Street, neu mod i'n gallu gwylio'r X Factor, neu beth bynnag ar y teledu. Mod i'n gallu mynd i wahanol bethau. Mod i'n gallu mwynhau y gwahanol bethau yma. Y bendithion. Ond, y bendithiwr, wel, os di yna gwbl, di oedd yn byd i wneud efo ni ydi o. A dyn ni'n gwybod bod yn beryg i ni hefyd, bod ni'n cael yn dal i fyny efo'r bendithion. Y trach na'r bendithiwr. Ond be ddigwyddodd i Jacob? O osod i fryd ar y bendithion, ble ddoth Jacob iddo fo? Wel, i ddechrau fe, ath i deulu'n llanast yn do. Y berthynas wedi i thori. Dyna lle oedd o. wedi digio ei dad, achos bod o wedi twyllio ei dad, ond yn fwy wedi digio ei frawd Esau. Ac Esau yn deud yn ddyfoi hynna'n o, cyn bod hir i dad marw a pan ddaw hynna, mi gai nôl ar y mrawd, mi laddai o. Jacob yn gorfod ffoi am ei fywyd. Ffefryn i fam oedd o, ond mae'n bur debyg oherwydd hyn pan nath o ffoi, nath o rioed weld Rebecca eto. Nath o rioed weld ei fam eto. Oedd o wedi gorfod ffoi am ei fywyd a gadael hynny. Felly doedd o ddim harmon i yn ei fywyd gartre. Na'n fod londrwydd yn parhau yn ei galon o ar ôl iddo fo fynd ffwrdd. Mae'n cyrraedd Padan Aram a fano, mae'n syrthio mewn cariad efo Rachel yn dydi. Ond mae'n cael ei dwyllio fan yna. Ac yn lle cael Rachel, mae'n cael Lea. Wel, mae'n cael Rachel wedyn o, hefyd, ond mae'n cael eilwyd i hunan. A mae'r twyllwr yn cael ei dwyllio. Mae'r disodlwr yn cael ei ddisodlu. Mae'r un oedd yn rhoi ei fryd ar bethau'r byd yn ffeindio bod yn cael pethau sydd ddim cystal. A mae'n cael teulu lle mae yna ddiffyg harmoni eto. Lea'n cael ei chysau lle Rebecca oedd i gariad o mewn gwirionedd. A dyna lle oedd Lea wastad yn y darlun. A wedyn ni feibio yno. O'r fath drafferth efo'r meibion. Dwi'n meddwl chi ddarllen i hanes nhw a mae'r syniad o gael teulu Jacob fel teulu yn yr eglwys yma yn ddychryn i ni. Fyswn ni byth di derbyn nhw'n aelodau yn yr eglwys yma felly. A gafodd o ddim gorffwys flynyddoedd yn ddiweddarach. Pan mae'n tynnu at ddiwedd i oes, mae'n mynd lawr i'r aifft yn dydi ar ôl i Joseph. Ddod yn llywodraethwr yn yr aifft yn ail i Pharo. A mae'n dod lawr i'r aifft yma Pharo'n holio. Be di doi ti yma yn dweud, o, wel, rhyw gan 30 a dwi ddim byd tebyg i fel oedd yng Nghyndeidiau fi. Byr a chaled fi fy ngyrfa. Os rhowch i'ch bryd ar gael eich bodloni gan y pethau yma, mi gewch chi'ch siomi. Achos mae'ch calon chi wedi cael ei greu ar gyfer o beth mwy. A dyna'r broblem efo pobl sydd ddim yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n dal yn chwilio, maen nhw'n dal efo'r anfodlonrwydd yma yn eu calon nhw. Ac eto, pan dych chi'n edrych ar Jacob, dych chi'n sylweddoli na nid yna stori i gyd wrth feddwl am Jacob. Dyma nhw rhywbeth arall yn digwydd iddo fo. A dyna ddar ni ddarllen yn de. Rhywbeth roedd ar oedd y cad mawr i'w fywyda. Yn Genesis 28. Mae ar ffô a mae wedi gadael ei deulu, mae wedi gadael ei gartre, does ganddo fo ddim byd, ond beth sy'n ganddo fo ar ei gefn, mae'n cyrraedd y man yma, mae'n meddwl fo reit, mae'r hael ddim achlyd, well mi gysgu. So, mae'n cymryd y garreg yma. Mae'n meddwl gwneud pilo allan o'r garreg a mae'n gorwedd lawr i gysgu. A mae Duw'n torri mewn. Mae cael y freuddwyd yma dydy. Y freuddwyd o ysgol i thraed hi ar y ddaear i ffen hyn yn efoeth. Mae'r yngylion, a mae wastad yn beth sydd yn taro rhywun pan mae rhywun yn ei weld o am y tro cyntaf. Mae'r yngylion, dydyn nhw ddim yn disgyn lawr ar nefoedd ac yn dringo fyny. Be mae ddweud ar yngylion Duw yn dringo a disgyn ar hyddi. Fel sy'r yngylion wedi cael ei gosod yma i wylio dros Jacob ac i wylio beth sydd yn digwydd yn y ddaear. A tydi Duw ddim yn bell oddi wrth Jacob. A mae Duw yn deud wrth Jacob edrych. Fi di Duw Abram a Duw Isaac. A dwi am ddeud rhywbeth wrtho ti. Ac o be ti di glywed gan Isaac, mi ddylai hwn yn wir gan ei cloch yn dy feddwl di. Rhoddaf y tir yr wyt yn gorwedd arno i ti, ac eith ysgynyddion. Bydd y hil fel llwch y ddeiar. Byddai'n ymestyn y gorllewin ar dwyrain ac i'r gogledd ar de. A bendithir holl deuluodd y ddeiar yno ti ac yn dy ddisgynyddion. Mae Jacob yn sylweddoli, mae yna stori fwy na jyst yn stori fi o drio hel pethau fi'n hynna'n rwan. Dwi'n rhan o stori fawr. Stori taid. Abraham. A fel nath Duw ymweld ag o, nid jyst stori oedd o, nid jyst rhywbeth oedd Rebecca'n adrodd i mi wrth i baratoi fynd i gysgu yn y nos er mwyn i fi feddwl mod i'n special. Mae o'n y stori wir. Mae Duw efo'i fus arna i, a mae Duw isio gwneud rhywbeth rhyngddai. A dwi ar y funud yn ffoi allan o'r wlad, a mae Duw'n deud bod yn mynd i ddod â fi nôl yma, a bod yn mynd i roi'r cyfan i fi. Yn sydyn efo Jacob, mae yna newid yn dod. Mae'n sylweddoli rwan, reit, nid jyst chwilio am bethau dwi fod gwneud. Ond dwi fod gweld yn hynna fel rhywun yn rhan o gynllun mawr Duw. A mae'n deud rhywbeth, mae bron yn heilllig yn deud o ar un olyg. Ond mae'n deud, os bydd Duw gyda mi, os di Duw mynd i fod yn stret efo Firon a bod yn mynd i ddal at ei air, ac yn fy nghadw'n ddiogel ar yn haith a rhoi mi farau i wyta dillad i gwisgo, a mynd y dychwelyd mewn heddwch i dif yn had, yna mi wna i drystio fo, mi wna i gredio, mi wna i feddwl reit o ce mi fydd yr arglwydd yn Dduw i mi. Dio ddim yn rhyw droedigaeth ffantastig yna di. Dio ddim yn deud rhywbeth byddwn i, o gret, mae hwn yn dechrau chwilio go iawn rwan. Mae'n dal fel sefon amheus iawn. Mae'n deud, wel, mae ddim ond credu pan dwi wedi cael prawf o ryw fath. Ond yn aml, da chi'n gweld, beth da ni'n gorfod gwneud ydy herio pobl y byd. A deithyn nhw, drychwch. Mae Duw isio dod yn reality yn eich bywyd chi, mae eisiau eich newid chi, mae eisiau dod â chi, fod yn blentyn iddo fo, mae eisiau perthynas efo chi. A falle fydd pobl yn amheus ar y dechrau, ond dyn ni, dowch i chwilio. Dowch i feddwl, dowch i ystyried. Dyna lle mae cyrsiau fel Cwrs Alfa neu Esbonio Crisnogaeth yn neu darganfod Crisnogaeth, dyna lle mae hwnna yn gymorth iddyn nhw neu be mae'r myfyrwyr wedi bod yn neud datgelu'n defo, edrych ar y fengil a dweud, wel, be mae hwn yn dweud am yr arglwydd Iesu a chwilio fewn iddo. A falle bod ni'n gorfod dechrau fannau efo pobl, pobl sydd yn gwybod cyn lleied am Dduw. Dwi'n meddwl, nid i sôn syl dweitha'n dweud ni am yr adeiladau sydd yn gwneud gwaith yn tŷ ni. A dim clem am grefydd. A'r agosodd yn gallu dod at feddwl am unrhyw beth ysbrydol a dweud, well, sometimes I do wonder where it's all, how it's all come together, where it's all come from. A mae rhaid meddwl am y cam nesaf, mae cael rhywun o fannau i edrych, wel, reit, be am yr eglur had am lle mae wedi dod ohono fo. Da ni weithio ar yr anfod lonrwydd yma. A dyma Jacob yn mynd ffwrdd, dyma fo'n mynd at Laban. A dyma fo'n gweithio fan o'n dol. A dyma fo'n gweithio fan o am flynyddoedd i gael Rebecca. Oedd o'n meddwl i ddechrau ond wedyn cael Lea, wedyn gweithio eto am Rebecca. A gweithio am ei anifeiliad. Ond oedd na'n fod lonrwydd yn ei galon. Na. Mae'r addewid mae Duw di roi. Rhaid mi weld os di'r addewid yma'n wir. Mae'n amser yn dod, pwy mae'n troi a mae'n dod yn ôl. Ond cyn cyrraedd yn ôl, o, mae e mewn gwewyr, mae e mewn pryder. Diom yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Diom yn gwybod sut mae SM wedi edrych arno fo. Falle fydd esau am ei fywyd o hyd. A fe chi'n cofio ar noson fawr yn epryd nath o yrru deulu, gyrru i eiddo dros yr iorddonen a fo i hunan yn aros ar yr ochr draw. Ac yn ymgodymu yn reslo efo Duw. A ddim yn barod i adael o fynd nes bod wedi cael bendith. A be di'r bendith? Mae'n cael newid i enw o Jacob sydd yn golygu disodlwr. I Israel, dyn Duw. Lle mae bellach yn ddyn Duw. A mae fywyd o hynny ymlaen wedi newid. Mae o'i fryd ar Dduw o hynny mlaen. Ddawstyn y dydd rwy ti wedi'n creu ar dy fwyn i dy hunan. Ac ni allan calonau ddod i lonyddwch neu i heddwch nes iddynt orffwys yn o ti. Ffeiniau cartref yn o ti. O'n i'n dyfynu i'r un bore yma efo mynachar Carthusian, oedd yna rhywbeth arall oedd Eirin yn sôn amdano wrth ystwytha. Am C.S. Lewis yn deud, os ydych chi'n ceisio cael y ddeiar, yna dyna i gyd gewch chi ydy'r y ddeiar. A fyddwch chi ddim yn cael hwnnw'n iawn, ond os geisio chi'r nefoedd, aim for heaven, and earth gets thrown in with it. A chi'n gweld, da ni'n troi y testament newydd. A mae'n ddiddorol yn dydi fel ydych chi'n cael ar ddechrau Efengyl Ioan. Mae'r gwaredwr yn dechrau galw'r disgyblion. A mae'r disgyblion yn dod bob yn un ag un. A mae un yn mynd i gael, mae Andreas yn mynd i gael ei frawd, Simon, a dod efo at Iesu. Mae Philip yn mynd i chwilio am Nathanael. A Nathanael yn, wel, be, a rhywbeth ddod o, rhywbeth da ddod o Nazareth, diom yn gallu credu bod un rhywbeth special yn ddod o Nazareth. Ond mae Philip yn deud, tir di weld. A gwelodd Iesu Nathanael yn dod tuag at y cymeddau amdano, dyma Israeliad gwerth yr enw heb ddim twyll ynddo. Gofynnodd Nathanael iddo sut rwyt yn fadnabod i, tebodd Iesu ef, gwelais di cyn i Philip alw arnat pan oedd e dan y ffig ysbren. Be oedd Nathanael yn neud dan y ffig ysbren? Mae'n debyg bod yn eistedd ac yn myfyrio a meddwl. Falle meddwl am rhywbeth oedd o wedi glywed yn y synagog. A'i fryd, a'i feddwl ar Dduw. Rabai meddai Nathanael wrtho, ti yw mab Duw, ti yw Bren Israel, oedd Nathanael yn sylweddoli, mae yr arglwydd yn gwybod, mae hwn yn gwybod be dwi wedi bod yn meddwl, mae wedi gweld fewn i fy meddwl i. Ti yw mab Duw, ti yw Bren Israel, a tebodd Iesef, a wyt yn credu oherwydd i mi ddweud wrthyd fy mod wedi dy weld anaf i gysbren, cei weld pethau mwy na hyn, yn wir yn wir yw'n dweud wrthych, cewch weld y nef wedi agor ac angylion Duw yn esgyn ac yn disgyn ar fab y dyn. A dwi'n ame, fel mae llawer un arall wedi ame, bod Nathanael yn meddwl am yr hanes mam Jacob yn cysgu ei ben ar y garreg ac yn gweld yr angylion yn esgyn ac yn disgyn, yn dringo ac yn disgyn ar y Jacob. Ond rŵan mae Iesu'n deud, mae'r angylion yn esgyn ac yn disgyn nid ar Israel, Jacob, ond ar y wir Israel, ar Iesu. Gŵr Duw, mab Duw, yr un sydd yn Duw i hynna'n. Ni ddigonir y llygad trwy edrych, na'r glist trwy glywed, meddai'r pregethwr. A felly, da ni'n gallu mynd at bobl allan fanau, a a tapio fewn i hireth dofn eu calonau nhw. A weithiau fyddan nhw'n gorfod cael eu gwthio i gongol lle maen nhw'n deud be nai. Sut mae gwneud synwyr o'r cyfan. Ond os allwn ni ffeindio rhyw ffordd a bod neffro i weld, gallu deud mae gynnon ni ddŵr i ateb syched dy galon di. Dos at dy raglenni teledu, dos at dy gyflog da, dos at dy wyliau neu beth bynnag wyt ti ymelfyd nes fodlon i dy galon di. A fyddi di'n sychedu eto, ond mae gynna i ddŵr ar dy gyfer di. Fydd yn bodlon i dyfnderdau enau di. Tyrd. Mae gynna i fara ar gyfer dy enau di. Gallwn ni fynd efo hyder fel hyn. A trwydd yn y ddod, beth sydd yn digwydd? Maen nhw yn cael clywed am y gwir y Dduw. Mae un ffordd dda o siarad efo pobl pan maen nhw'n deud bod nhw ddim yn credu yn Dduw. Wedi holi nhw, dydwch am y Dduw, dych chi ddim yn credu yn ddo fo. A mi ffeindiwch chi bod nhw'n disgrifio Dduw sydd ddim byd tebyg i'r gwir Dduw. A dych chi'n gallu deud sy'n wedyn, wel, fyswn i ddim yn credu yn y math yna, o Dduw chwaith. Beth am y gwir Dduw? A da ni'n ei denu nhw i siarad am y gwir Dduw. Felly, heno, beth yw'n ymateb ni, beth yw'n gwybod i Jacob? Wel, y peth cyntaf ddylen ni wneud yn siŵr ydy bod ni ddim jyst yn chwilio am adventure, ond bod ni ar gyrch i ddod i adnabod Dduw yn iawn a'i adnabod yn well. Oes, mae yna ddod i berthynas ar ddechrau'n bywyd ysbrydol. Ond wedyn mae yna dyfu, mwy a mwy, ddydd ar ôl dydd, i adnabod yn well. Ond gadawch chi ni hefyd, chwilio am y bobl sydd allan fanau, yn Nicodemus sydd yn grefyddol ond ddim yn dallt, y Cornelius sydd ymlydd y cenedl ddynion a ddim yn gwybod am y gwir Dduw, y Sacais sydd wedi glymu fyny gan ei hunanoldeb i hunan, Claf o'r Parlus sydd yn ddiymadferth yn ei bechod a ddim yn gallu dod allan. Y Lazarus sydd yn ei fedd yn farw mewn cymweddau ffechodau. Gadwch chi ni fynd a chwilio am rhain. A chi eisiau denu nhw. I weld y Dduw sydd yn nes atyn nhw na'i hanadlu hynna'n. A Dduw sydd yn ei gwahodd nhw i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. I denu nhw fod ar y cyrch yma, ar y cwest yma, efo ni. Ydych chi'n ei ganu emyn wrth gloi. 621 di rhif yr emyn, ar y llyfr emynau. Denaid gwan, sefydladolwg ar yr Iesu'n unig nod. Nid oes arall dal i'w geision ac i bwyso arno'n bod. Caref nes anghofio dofyd yma ar y ddau ar ddi. Car nes i'r syrchiadau hedeg ato i gair Salem fri. Ac ymlaen.
Benaid gwan sefydladolwg ar yr Iesu'n unig nod. Nid oes arall dal i'w geisio nac i bwyso arno'n bod. Caref nes anghofio dofyd yma ar y ddaear ddi, car nes i serchiadau rhedeg ato i gair Salem fri. Car yr hwn a ddichon wared ac ymddiried iddo i'r Cred ac edrych i'r addewyd am drysorau rhad yne. Cyfoeth can mil gwell na ddeiar sy'n ei eiriau glân i gyd. Cyfoeth gwell na'r greadigaeth i miw gweld ei hwyneb pryd.
Arglwydd, da ni wedi arglwydd, dyn ni wedi profi yr arglwydd yn drysor i'n calonau. A'n dymuniad ni rŵan o ddiwn tad ydy bod ni'n cael mwy a mwy o syched am yr arglwydd Iesu Grist. Bod ni'n profi dyfnder gras y cariad sydd gan yr arglwydd teg ato ni. Bod ni ddim yn bodloni ar y bendithion, ond bod ni'n chwilio am y bendithiwr. A da ni'n gweddio ddim tad y byddai wedi rhoi gras i ni gyfeirio eraill. Ysgwel i di fod na rhoi bob un ohono ni'r fendith o gael cyffwrdd bywyd rhywun fel bod nhw hefyd yn dod ar y cyrch yma efo ni i geisio adnabod y gwaredwr trwy ddydrigaredd di. Ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen.